Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon mga classmates! Ngayon po ay Huwebes! At dahil Huwebes, nandito po kayo at nakikinig sa ating programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon at iba't ibang estratehiya ng pagtuturo upang lalong mapagbuti ang pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. At ako po si Malu Sales Agad.
At ako naman po si classmate Renz Salas.
Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. At napakaganda ng episode natin ngayon, classmate Renz.
Opo, yung episode po natin ngayon ay napapanahon.
Mm-mm.
Ang title nga po ng episode natin ngayon ay Ano ang Dengvaxia?
Oh, ayan. Familiar ka ba dyan, classmate?
Yun nga po eh, hindi ko po masyadong alam.
Oo. Ay, ngayon malalaman mo.
Yun po.
Oo. At tapos, actually, ito ay isa sa mga, hindi naman natin kinatatakutan, pero iniiwasan mailagay sa katawan.
Opo, controversial pa po kasi yung
of
anong
course.
Ko. Kaya mas maganda po na maging knowledgeable po tayo about sa kung ano nga talaga ito.
Tama. At opo. Para maliwanagan din tayo.
At tayo na po yung humusga kung mabuti nga ba ito o hindi.
Tama. At dahil ito ay may kinalaman ang topic natin sa biology, ay syempre,
yes.
Sino pa ba ang higit pang makakapagpaliwanag ng gusto?
Ay, tingin ko po ang chairman ng Biology Workgroup ng UP NISMED. Kasama po natin ngayon si Sir Toto, si Dr. Treyes.
Magandang hapon po sa kay classmate Malu at sa kay classmate Treyes. Of course, magandang hapon din sa mga nakikinig ngayon sa programa na ito.
Yun. Magandang hapon din po, classmate, sa teacher Toto.
At sa atin namang mga guro ay standby kasi alam mo na, sigurado marami kayong mapupulot sa ating pag-uusapan ngayon. Ang gusto ko sa ganitong mga topic, classmate Renz, yung hindi lang ang malalaman mo ay yung mga technical na aspeto. Malalaman mo din yung mga application nito sa sariling bahay. Sa ating mga buhay. Ano ngayon kung may dengvax siya parang.
Opo.
Dapat ma-realize din natin na baka bahagi tayo nito. Isa din tayo sa pwedeng maapektuhan nito.
Niisip ko rin po, ako po ba ay pwede pang makakuha ng dengvaxia, ganyan?
Mm-mm.
Kasi po, may kwento ko lang po, no, last meet, Malu. Dalawang beses na po ako nagkaroon ng dengue.
Oh, wow.
Opo. Mm-hmm. So, iniisip ko po, itong dengvaxia ba is maaari sa akin?
May kinalaman ba ito sa
akin? Opo, kung ano pong magagawa nito sa akin. Mm-hmm. Mabuti po sana ay simulan na natin ang ating pag-uusap.
Talakayan. Yes. Ayan. Oh. Sige, umpisa na natin.
Mm-hmm.
At pagsalatain na natin ang ating panauhin ngayong hapon. Ano nga ba itong dengvaxia? Paano mo ba ito ipapaliwanag sa amin? Teacher
po.
Toto.
Sige, classmate Malu. Kanina kasi sabi mo, huwag na lang masyadong technical. Ano? Pero hindi natin maintindihan kung ano ang dengvaxia kung hindi natin maintindihan ang technical side ng pinanghuhugutan ito, kundi yung virus
galing.
Mismo.
Virus.
So, kailangan malaman natin yan.
Kasi ang dengvaxia ay application na ito.
Ayun. Mm-hmm. So, application pala ito.
Application na siya. So, alamin muna natin ang agent. Ano ang dengvaxia kasi, so of course, vaccines yan na ini-introduce sa katawan natin. Papaano siya mag-activate? Pero sino ang kinakalaban niya doon sa loob?
Tama.
Mm-hmm. So, alamin muna natin yon.
Okay po.
So, ang pinaka-agent nun ay virus.
Virus,
Or sa plural form niya ay viruses, ganon.
Ano nga po ba itong virus na nabanggit
yung
nyo?
Yung virus na ito ay ayon sa science, biology, ano, sa branch of biology, microbiology, ay actually small particles na hindi siya makikita normally doon sa ordinary microscope, student microscope yung ginagamit natin sa ano kasi
yung mga laboratory microscope, microscope sa high
kasi
school?
Ang virus kasi mas maliit siya sa bacteria, mga 10 to 100 times smaller siya.
So compared po sa bacteria, ang mas maliit po siya.
Ang bacteria, di ba, hindi natin makita. Okay. Kailangan makita mo siya kapag under sa microscope, pero maliit na maliit 'yon. Halos minsan makikita mo diyan sa microscope natin parang mga kudlit na yan, parang mga dots na lang sila ganun, or smaller than that. Ang virus
mas maliit pa.
10 or 100 times smaller pa doon.
Ah. So parang may special kind of microscope para makita siya.
Yung klarong-klaro sa scanning electron microscope.
Okay.
So itong virus na ito, mayroon pa nga minsan yung dahil sa kaliitan ng size niya, kaya tinuturing siya na subcellular structure.
Subcellular.
Ibig sabihin, ang cell, ito yung cell, may idea tayo ng cell, na makikita sa microscope ko, tulad ng cell ng, halimbawa, yung onion cell, nakita niya ng
Yan yung common, nakikita yun ng mga high school students.
Ibig sabihin, ang virus, smaller than that, yung halos hindi mo pa siya makita. So, kaya tinatawag na subcellular structure siya. Smaller than a cell. So, mayroon din argument niya na kung siya ba ay living things siya or maklasify siya as living things or not.
So kung living or non-living organism po siya ang virus. So ano nga po ba siya, Teacher Toto?
Okay, ang virus kasi, okay, muna natin ang cell. Ang idea natin ng cell, mayroon siya mga structures sa loob na tinatawag natin organelles na they work collaboratively to maintain life. Tapos ang characteristics ng cell, nagre-reproduce siya, nagre-react siya, tapos mayroon pang repair, etc. So, pito yon ang characteristics ng living things. Which virus, wala.
Hindi siya living things?
Kaya nga, dumadami siya,
nagmumultiply
siya.
O di siya ay living things?
Pero ang pag-multiply niya ay hindi, ang proseso ay hindi kagaya doon sa multiplication ng cell. Oo. So, ang ano niya dito, ang virus is a very, very small particles that is capable of infecting a cell and potentially causing disease. Now, bago tayo, bago ko elaborate niyan, the study of viruses is called virology. Which is, again, a branch of microbiology. So, isang grupo sila. So, ang virus na ito, ang composition niya is made up of genetic materials, either DNA lang or RNA, na encapsulate lang siya. Yun lang.
So, hindi po malinaw.
Hindi siya complete cell, actually.
Wala
so, hindi,
siya ng mga parts ng isang cell.
Oo. So,
kino-consider lang po talaga siya as microorganism.
For now, nandoon siya sa grupo ng microorganism at saka may sarili din siyang group which is actually the science of studying this virus, virology, study of virus, ganon. So, pero itong virus na ito, iba-iba sila. May mga rin siya, classification, may species din siya. Pero ang virus, pag sinabi virus, ina-associate siya kaagad sa yung potential causing disease.
O, yun nga po. Kapag narinig ba yung virus,
virus disease kaagad ang association.
Pag may isipon nga po, di ba?
So, ngayon, ang virus, dadami yan sa pamamagitan ng host cell niya. Kailangan pumasok siya sa isang cell buhay. Kung hindi, ang virus ay parang chemicals lang na nag-encapsulate lang siya, ganon. Pero pag pumasok siya sa host cell niya, doon siya nagpa-participate during sa cell division ng host cell niya. Ang kwento nun, kasi siya, it's either made up of RNA, ribonucleic acid, or deoxyribonucleic acid, which is, this is a genetic material. Ini-insert niya lang ang sarili niya doon sa genetic material ng host cell niya. So, kapag nagkaroon ng DNA replications doon, nare-replicate din siya, nagbi-blend siya doon. So, in such a way, pag nag-divide na ito, at saka imbes na ang host cell niya ay mag-produce ng panibagong cell, hindi cell ang napoproduce kundi viruses. Several or hundreds or even millions, thousands of viruses sa isang cell ang so itong original cell, a host cell na pinasukan niya, wala na. Mawawala 'yon. Sila ang mare-reproduce.
So yun po yung
so yun kung mangyari yan, yun ang tinatawag na disease.
So yun po yung proseso kung paano nagdudulot ng sakit, ang virus.
Ang virus. Ini-insert niya lang ang sarili niya doon sa host cell niya tapos
ininfect.
Pag yung word infection, ini-infect niya ganun na ang host cell niya ay magbe-burst, lalabas ang mga bagong virus.
So para po bang ano yan, yung parang car hijacking, yung mga ganun?
Parang ganun.
Opo, kasi parang kukunin niya po yung sasakyan, tapos sa kanya na yung sasakyan. So, sa virus naman po, yung host cell, ini-infect niya, tapos infected
papasukin niya, tapos sila ang dadami, tapos ang host nila mawala, ma-burst lang yan, ganun.
So, teacher, kala ko nasa doktor na yung kausap ko. Kasi pag doktor naman, kaya lang hindi doctor of medicine. Ano? Mm-hmm. Hindi kasi kanina may binabanggit ka na ito yung nag-cause ng mga diseases. At na-mention nga ni classmate Renz na yung tungkol dito sa mga sipon, sa mga ubo, ganyan. Ano? Meron pero ito naman yung mga parang mga mild lang, parang mga common diseases lang. So yun lang ba ang inaata ang nagiging ang naibibigay na nitong virus. Mga virus.
Okay.
Yun lang ba, mga simpleng sakit lang ba ang nakokos niya?
Hindi lang kasi actually kung natin, ang virus talaga marami yan sa environment. Kaya madidiscover lang sila natin by that time, nag-cause ang isang klase ng isang sakit.
Wait. Pick upin ko lang yung sinabi mo na madami sa environment. Kaya pala minsan, pag nagpa-check up tayo sa doktor, sabi niya, may lagnat. Bakit ako nilagnat? Ay, viral lang. Virus yan. Dahil lang sa virus.
Infection lang siya.
Viral infection lang yan. Sinasabi ng mga doktor yun. Sige, tuloy mo na.
So, pero marami ito siya sa lupa, sa soil. Virus na yan. Kaya kailangan maghugas talaga ng
mga kamay
natin bago kumain. So, ang virus actually cause familiar infectious diseases such as common cold.
Yon yung sipon po.
Na sipon. Viral din yan. Tapos yung flu and warts. Ano yung warts sa Tagalog?
Kulugo.
Kulugo. Virus din
virus
yan.
Viral
din yan. So, they also cause severe illness such as HIV, AIDS, smallpox, and Ebola. And then viruses are like hijackers. They invade living normal cells and use these cells to multiply and produce other viruses like them. Parang nire-replicate nilang sarili nila doon sa loob ng host cell nila. In effect, kapag nag-replicate, ang host cell na mawawala, masasabog na yan.
Nag-disintegrate.
Kasi ang kung balikan natin ng high school biology natin, ang cells magdi-divide yan through the process of mitosis. Mga stages yan. So, nagma-mitosis siya, pero imbes na mag-produce siya ng two new cells, daughter cells, virus ang nagpo-produce. Tapos, ang ano pa nito, napakabilis. In one host cell, magpo-produce thousands or even millions few minutes lang. Ganon siya kabilis ang ano pag nag-divide ganon. So mayroon din na yung herpes na yung herpes. Is an infection caused by herpes simplex virus ang pangalan noon. This virus affects the external genitalia, anal region, mucosal surfaces and skin in other parts of the body. Kaya itong virus, itong specific virus na ito na herpes simplex virus, parang it's more on dermal yung attack niya, dermal cells ganun.
Kaya sa balat po 'yun.
Sa balat at saka sa ito rin external genitalia yung natin, kaya kailangan ingat tayo.
Laging malinis dapat.
Malinis, saka anal regions. Kasi sino mamasa na area ng external part 'yun. 'Yun ang gusto nila. Tapos, ang herpes is a long-term condition. However, many people never have symptoms even though they are carrying the virus. So, mayroon minsan na may virus ang katawan natin pero hindi tayo nagkakasakit. So, dormant sila, ganon. Ibig sabihin...
Dormant po yung virus.
So, may ganon pala.
May ganon. Kagaya rin ng virus ng ng rabies. Minsan, pag nakagat, hindi ka agad magkakarabies. Nandiyan lang yan sila. Kasi,
na-activate pala yun.
Ibig sabihin, mataas pa yung ano ng immune system natin, ng mga soldiers natin. Kaya nakokontrol sila, ganon. Mga ano, ito sila mga oportunista. Kapag nakita nila na bumaba na yung resistance, mag-a-activate yan
kapag
sila.
Kapag naging weak yung immune system.
Immune system natin, mga sundalo natin sa loob ng katawan natin.
Tsaka sila umatake.
Oo. Yeah, mga opportunists.
Ganun talaga, pag medyo at the weakest point, di ba sabi niya nga?
Oo.
Kapag vulnerable ka, di attack.
Ang symptoms nito ng ano ng herpes na naman, although ang ano natin, Dengvax siya, no, dapat dengue, pero ano na to, part ito ng introduction natin. Ano ito siya, parang pag nag-full blown na siya, makikita yung may mga blisters na, may mga ulcers, may mga breaks, ganon, pain. When urinating, pag umihi tayo, kung ang herpes natin ay nandoon sa genitalia natin, tapos may cold sores and vaginal discharge. Sa babae, ito sa amin, wala naman kami.
Ganon?
Oo. Ganon. Although there is no cure for herpes, it can be treated using medications and home remedies.
Wala, walang cure pala doon.
Hindi, kasi ang virus, walang antibiotics for virus.
So, parang... parang mas delikado yata.
Ang ginagawa lang dito na pinapa-boost lang yung immune system natin, pinapa-increase lang yung ano ang antibodies natin.
So hindi mo pala siya napapatay parang ganun.
By antibiotics wala.
So parang papatulugin mo lang yung virus sa katawan mo, ganun
not
po ba?
Not necessarily, pwede patulugin or pwede kasi pwede rin siya i-digest ng mga white blood cells natin. Sisirain sila pag maganda yung ano natin, yung immune system
ang immune
natin.
System.
Oo.
Ayun po, so mula po sa virus ay nalaman po natin kung anong virus, tapos alam na po natin kung ano yung kung paano sila nagdudulot ng sakit. At nalaman natin kung ano yung mga sakit na yun.
Right.
Opo, mamaya po ay malalaman natin kung paano nga ba ito naging connected sa Dengvaxia. Okay. Yan po. Ang oras po natin ay 16 minutes makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017!
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan! Puro luntian!
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Happy anniversary, mga buddies!
Ako si Buddy Ashley.
At ako naman si Buddy Pam.
At kami ay mula sa
Samahang Bidang Bida!
8 taon na ang minibida ang kabataan sa masaya at makabuluhang kwentuhan.
Two more years ahead!
Happy DZUP at 60! Ituloy ang kwento!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz. At kasama pa rin po natin si...
Toto. Teacher Ayan Toto.
Si Teacher Toto.
Si Teacher Toto.
At ang title nga po ng episode natin ngayon ay ano?
Ano ang Dengvaxia? Ano nga ba ang Dengvaxia? Hindi pa tayo... hindi pa natin nasasagot yun eh. Mahaba ang intro ni Teacher Toto. Pero importante ang malaman natin. Parang... sabi nga sa pag-aaral, eh, dapat may prerequisite knowledge bago maintindihan ng isang topic.
Opo. No? At ang prerequisite knowledge nga po na na-share sa atin ni Teacher Toto ay yung tungkol sa virus.
Oo, na nagkalat pala ito sa ating
nagkalat yan sa paligid. Opo.
Mm-hmm. Ngayon po, viral siya.
Para sa viral siya. Nagva-viral ang virus. And
trending siya. Yan po. Trending. Ngayon, tatanong po natin kay Teacher Toto, isan nga po ba ti muna tinuturo itong virus? Right. Yan.
Okay.
Sa
K-12
opo, natin. Sa bagong framework
okay.
natin.
Okay. Sa K-12, actually, mag-umpisa yan, hindi virus, kundi doon sa grade 4, learners learn that there are beneficial and harmful interactions that occurs among living things and their environment as they obtain their basic needs. Ibig sabihin nun, may mga living things na harmful, mayroon din beneficial. Mm-hmm. Ang harmful, ina-associate natin doon sa disease. Mm-hmm. So, ang virus, disease-causing, ano siya.
So, harmful po siya.
Harmful siya, oo. So, hanggang doon lang sa grade 4, pero hindi minimension siya na virus.
Mm.
Okay, kasi virus is a technical word.
Yes, masyado pong malalim para sa grade 4 students.
Yeah. So, the learners have already an idea that some living things may cause diseases sa grade 4. Tapos pagdating doon sa grade 7, learners learn that there are living things other than plants and animals. Ibig mm-hmm. sabihin, yung living things kasi sa elementary, ang alam natin, yung nakikita lang, ito yung plants and animals. Pagdating nila sa grade 7, mayroon pa palang group of living things na hindi sa nakikita sa ng ordinary mata natin.
Na po.
Kailangan may microscope. Oh, ito siya ngayon, ang microorganisms. So, microorganisms, again, are divided into group of fungi and then bacteria. And then, of course, sa fungi may yeasts, ganun, at saka mga molds. Ganun. And then, mayroon pa mas smaller sa kanila. Ito yun ang grupo ng viruses.
Ay, yun nga po. So, microorganisms po yung virus.
Microorganisms siya. Mm-hmm. Tapos, pagdating doon sa grade 8, learners learn that biodiversity is a collective variety of species living in ecosystem. That means, inaalam natin itong grupo-grupo na ito ng mga living things, plants and animals, microorganisms. Tapos, doon na nahimahimay na hanggang sa i-discuss na i-describe what are bacteria. Ang bacteria naman, di ba, may iba-ibang structure din siya. May pahaba, may bilog, ganon. Tapos, mayroon single cell.
Iba-ibang shape.
Tapos, mayroon tinatawag bacillus. Mayroon streptobacillus.
Streptococci.
Ngayon, mas maliit pa sa kanila. Ito na yung grupo ng virus.
Si virus.
So, kaya tinatawag sila subcellular structure sila. Mas smaller than
the usual. Sa mga na-mention, mas talagang siya na yung mga pinakamaliit. Sa mga pinag-aaralan natin, siya na yung ano.
Kagaya nga po na nabanggit kanina ni Teacher Toto, 10 to 100 times po tama, smaller than bacteria.
Smaller,
yung virus.
Hindi ko ma-imagine.
At grade 10 have already the idea about the mechanism of inheritance of traits in which the reproductive process of virus is explained, which is very destructive to the host cell.
Yun yung sinabi mo kanina.
Oo. So, ibig sabihin, kasi ano lang naman siya ang virus niya, it's either DNA siya or RNA na naka-enclosed.
Mm-mm.
Pero sa bawat type nun, iba-ibang shape din. Sa kanya para mga alien ang hitsura nila. Eh, hindi lang natin mapapakita kasi siyempre, nasa radyo tayo.
Sige, imagine na lang natin.
Yung alien.
Alien.
So, ito siya, ang virus na to, itong sinabi ko kanina, 10 to 100 times smaller than bacteria. So, they cannot be seen in stain except with an electron microscope, and they can only grow in artificial media containing living cells. They have different structures, morphology to bacteria and are not susceptible to antibiotics. So, walang antibiotics na maka ano sa kanila.
Walang antibiotics?
Wala.
That reminds me, may sakit na ano eh, na ganyan, parang yung dengue yata, parang hindi binibigyan ng antibiotic.
Hindi siya binibigyan kasi walang action ng antibiotics sa kanila.
So, anong ibig sabihin nun?
Kasi pag sinabi mo antibiotics, the word itself, antibiotics refers to life or living. Non-living naman siya. Mm-hmm. Pag sinabi antibiotics, parang inaano mo siya eh, ina-arrest mo yung being a living entity. So antibiotics siya hanggang sa masira. Eh siya, hindi siya living actually.
Mm-hmm.
It's just only a mere chemicals enclosed by a capsule. Ganun. Yun. DNA lang siya or RNA lang siya. Ganun. So, yung ano na yan, kaya nga ang ginagawa, any infections caused by virus, ang ginagawa na lang nito ay binuboost na lang yung immune system natin. Tinataas lang yung immune system natin.
Pinapalakas pa, ganun.
Oo. So, mamaya, hindi ko muna i-preempt yung kung papaano sila ano, kasi doon tayo papasok sa dengue vaccine.
Okay.
Ako paano nasusuppress po yung
ganon. So, ngayon, ang ano naman na ano mo na mention ni classmate Manlo yung
dengue
na. So, ano itong dengue?
Mm-mm. Ang dengue, ano kinalaman niya sa akin?
Ayan, papunta sa na po tayo sa dengue vaccine.
Oo. So, ang dengue actually ano siya, a viral infection siya actually. Caused by
virus din pa lang
dyan. A virus. Mm-mm. Tapos itong virus na ito, paano siya makapasok sa katawan natin?
Sa host na.
Sa pamamagitan ng carrier niya na ito yung tawag na si mosquito, si Aedes mosquito.
Yung mga lamok.
Pero usually, nandoon siya sa babaeng lamok.
Usually po sir, so ang male na Aedes aegypti po, na Aedes aegypti nga po ng mosquito ay wala.
Wala, oo. Kasi I'm not sure ano, pero sa other sources, literature na ang masipag kasi kumagat o manusok na lamok yung babae, hindi yung lalaki. Kaya babae, nasa babae ang actually it pwede rin siyang present doon sa lalaki, pero ang lalaki kasi hindi niya ugali manusok. Yung babae.
Siya
yun ang nangihigop ng dugo.
Nanginipsip.
Oo, nanginipsip ng dugo. So, babae yun usually ay ang ano doon. So, ang dengue, mosquito-borne bacterial infection caused a severe flu-like illness. Halimbawa, pumasok na si virus na yan. Actually, ang pagpasok noon, imagine natin yung walang mouth ang ano, ang lamok. Mayroon siyang parang needle.
Alam ko yan. Ang tawag dyan.
Ano?
Proboscis. Opo. Diba?
A needle-like, ano?
Yung needle-like structure niya.
A needle-like structure. So, proboscis na yan. Parang sa loob pa yon may mas maliit pa na yun ang pumapasok doon sa pore ng skin natin. Pag pinasok niya yon di sa gilid, pagpasok niya ganun, yun, pasok na yan. Ang gilid nito may laway niya. So nandoon sa laway.
Parang ang sinasabi mo, 'di ba, may needle-like structure 'yon. Tapos meron pang sa loob noon.
Yun
meron
pang pumapasok. So doon may ano, may laway 'yon. Na sa laway niya ang virus actually. So kapag pumasok 'yan doon sa loob, ang laway na may virus, ang virus na 'yan ay magmi-mix doon sa blood fluid natin, ganun. So, ma-infect na tayo doon kakalat na, ma-circulate na yan ang virus.
Eh, di ba, mararamdaman mo lang yun kapag ka nakagat ka na ng lamok. So, automatic, tsaka mo siya papatayin.
Pero, pasok na si virus. Pasok na si virus.
Huwag mo nalang patayin, gawa nun.
May virus ka na rin naman.
Patayin. Ikaw, may virus ka na. Ganun nga, no?
Oo. Ngayon, halimbawa, may bagong Aedes female mosquito. Wala pa siya. Malinis siya.
Oo. Ngayon, so, okay lang.
Kumagat siya ngayon sa tao na may virus. Yun, paghugot niya ng ano niya, ng needle niya,
may laman na.
May laman na yun. Infected na siya. So, kakagat siya ulit sa ibang tao. Ikalat din niya. Doon may infect.
So, okay din lang. Napatayin mo siya kasi parang hindi na siya makakagat ng iba.
Di ba? Ang saya-saya ng kwento.
Pero may mas malilinis po palang mga lamok.
Na yung mga bagong hatch yun, mga malilinis yun.
Mga wala pa pong ano yun.
Hindi pa sila nakakagat. Mag-umpisa pa lang.
So, nagkakaroon lang po sila ng virus kapag nakakagat sila ng infected.
Ganon.
So, halimbawa, ikaw, hindi ka naman infected, tapos ako naman infected. Kung yung lamok, kinagat ka, tapos kinagat niya si Dr. Toto, okay lang. Wala naman siyang ano eh.
Okay lang, Sir Toto.
Okay lang in terms of dengue. Pero kung ako na infected, na kinagat niya, tapos saka siya kumagat sa'yo, ayari ka.
So, yun. De, dengue virus yan. Mm. Pero pag sinabi kasi lamok, pag kinagat ng lamok, dati kasi, may isang sakit pa yung ina-associate natin.
Ano?
Malaria.
Ay, oo. Lamok din ang carrier nun eh.
Lamok din. Pero ang malaria, hindi siya virus.
Ah, yun. Sunod ko sana itatanong.
Mm-hmm.
Ano pala siya?
Parasite siya.
Huh?
Oo. Parasite pala? So, parasitic po siya, hindi siya viral.
Oo. Ano siya? Plasmodium parasite siya. Panangalan naman to ng organismo na ito na ano na nandoon din sa laway ng
lamok.
Pero ang lamok na nagdadala sa kanya, hindi Aedes.
Mm.
Anopheles naman.
Anopheles.
Anopheles mosquitoes. So the plasmodium parasites that cause malaria is neither virus nor bacterium. It's another group na naman yan.
Mm-hmm.
A single-celled parasite that multiplies in red blood cells of human as well as in mosquito intestine.
Mm-hmm.
So,
o diba exciting? Hindi siya virus.
Hindi rin hindi siya bacteria.
Pero siya ay parasite.
Parasite siya.
May bongga. Ang dami pala nila, no?
Oo, yung mga lamok.
Kakainis.
Kaya dapat patayin na lang talagang lamok.
Mamaya nga po ay pag-uusapan po natin kung ano nga po ang pinagkaiba ng dengue sa malaria.
Okay.
Ayan
po. Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At andito pa rin po si Classmate Renz. At kasama pa rin po natin si
Teacher Toto.
Ayun po. At pinag-uusapan nga po natin tong dengue bilang viral infection at yung malaria bilang isang parasitic infection.
Yeah.
At i-explain po sa atin ni Teacher Toto ang pinagkaiba ng dalawang ito.
Okay. So, dalawa yung ano natin, dengue at saka malaria, kasi ang host nila, ang ano carrier nila para yung mosquito. So, ang dengue, pag-usapan ang cause, ang nagko-cause ng dengue, dengue fever is transmitted by the bites of an infected Aedes aegypti mosquito. So this dengue mosquito usually attack during the day. Araw. Okay. Ang malaria, ang cause nito ay malaria fever is caused by the bites of female Anopheles mosquito.
Pareho silang babae.
Parehong babae.
Puro babae. The malaria mosquito usually attack during night time.
Kaya night, sila nakaiba, isang panggabi, isang pang-araw.
Isang pang-araw.
May shifting.
May night shift at saka day shift siya, ganon. So, may night duty, may day duty, ganon. Okay? So,
causing harm.
Pag nakagat na, pag pumasok na yung virus na yan, ang incubation doon sa dengue appears 4 to 5 days after being infected. Ang sa malaria naman, ang symptoms appears 10 to 15 days after being bitten.
Mas matagal.
So, mas matagal siya. O, delay siya, ganon. Then, ang symptoms sa dengue fever strikes the patient suddenly and remains for a long time. It is usually accompanied with severe headaches and bone pain. Nananakit mga buto-buto.
Ah, opo, opo. Kasi nung nagka-dengue po ako, nangyari po, parang sa joints ko po.
Nagka-dengue ka na?
Opo, ma'am. Di ba sinabi ko po kanina, yung dengue ko po twice na po
nagkaroon.
Ayaw
nga pala.
Opo. Yun po, yung joints ko nga po
twice,
is...
Twice ka na?
Twice po. No. Opo.
Delikado daw yung pag nakaano ka na.
Pag first time nga po, delikado na. But more po ako second time.
Pero gaano katagal na ano, na-hospitalize ka? Ganun?
Siguro, na-hospitalize po ako nung first time. Ang baba po ng platelets ko kasi talaga nun eh. So, ang nung first time po ay parang 5 days po or more than 5 days.
So, anong binigay ng doktor sa'yo na... anything, medicine or what?
Hindi ko nun po natatandaan yung medicine na binigay sa akin. Third year high school po, so mga 15 po ako nun.
Mm-hmm. Hindi ka naman umabot dun sa yung nag-rupture yung ano?
Nagre-reddish ng skin mo or bleeding.
Ano lang po talaga, yung rashes ko po. Rashes, evident po talaga siya. And aside from that po, hindi ko naman siya.
Pero hindi dumugo yung ilong mo, ganun?
Parang wala naman pong ganun nangyari. Talagang weak lang po talaga. And yung ramdam ko nga po yung
sakit,
yung bone pain po.
Yan ang sinasabi nila na debilitating. Yung ibig sabihin, wala kang lakas, wala. Parang
nanghihina.
Nanghihina po.
Yan, sobrang panghihina.
Opo, yun po.
Yan, debilitating yan. Oo. So, yun, ang ano ng symptoms ng dengue. Ang symptoms naman ng malaria, short duration lang siya, accompanied with other symptoms like joint pain, vomiting, sweating, and anemia. Actually, napapansin ko kapag may viral infection, ang joint pain actually very common symptoms yun ng virus.
O, di ba pag sinasabing may trangkaso?
Oo.
Masasakit ang kasuan.
Virus yan.
So, virus.
Not necessarily may fever ka. Okay. So,
sinasabi mo, para kang lalagnatin.
So, ang diagnosis sa dengue can be thoroughly examined through a chemical process. Antigen and antibody tests are meant for diagnosing dengue. Whereas, a malaria is detected through a microscopic visual of the organism. Ganon.
Kaya po nung nagka-dengue ako, may CBC.
CBC.
Blood test. Yun po.
So, itong dengue na ito, ang dengue virus, may code siya. Ang code niya ay DEN. D-E-N. Okay.
Dinidecode ba yun?
Dinidecode. Okay, tapos...
DEN ang kanyang code. Code, dengue,
Dengue virus. Ibig sabihin din, refers to a dengue virus, comprise 4 distinct serotype. Ang word serotype means, yung mga types of dengue sa grupo nila. Ang ibig sabihin, ang grupo ng dengue virus, may subgroups pa yan. So, ang tawag doon serotypes, different types yeah, within the group. So, ang serotypes na ito, di ba yung code natin sa dengue virus is DEN. Mayroon DEN 1, DEN 2, DEN 3, and DEN 4, which belong
iba
to a gene.
Iba ba yung stages?
Iba pa. Ito classification ng virus.
Okay.
Oo. So, pero itong grupo ng virus, ang tawag sa kanila ay flavivirus, family of Flaviviridae.
Flaviviridae,
oo. Flavivirus.
Flavi. Parang sounds familiar. Sounds like it.
Flavio.
Wait, baka kinuha niya sa pangalan.
Flavivirus, okay. So, distinct genotypes have been identified within which serotypes, highlighting the extensive genetic variability. So, bali, ano ito siya eh? Variable siya. Halimbawa, ano, gusto ko mag-analogize, ano, lahat tayo Filipinos.
Okay.
So, ang Filipino, mayroon tayong tinatawag na igurot. May iba-ibang klaseng
ethnic.
Ano okay. Si ang dengue virus, may ganun din. Pero yung grupo ng ethnic ba, group nila, yun yan, then 1, then 2, then 3, and then 4. So, yun yun.
Okay, kaya hindi mo, kaya tama yung sabi mo na hindi. Yung nung tinanong kita kung stages ba ito, hindi. No? Parang group nga. So may kanya-kanyang characteristics.
May kanya-kanya. Tapos, according sa literature, among them, Asian genotypes of DEN 2 and DEN 3. That means, ang DEN 2 and DEN 3 common sa Asian. Are frequently associated with severe disease accompanying secondary dengue infection.
So, ano rin po pala, may factor din po yung genetic na component ng tao.
Mayroon din.
Okay.
Ganon. So there is no specific treatment for dengue. Ito ha, tandaan. There is no specific treatment for dengue fever. Okay. Severe dengue is potentially lethal complication, but early clinical diagnosis and careful clinical management by experienced physicians and nurses are often save lives. Ibig sabihin, kapag ang sa dengue patients ganun, kailangan mga experts talaga ito ang mag-ano sa kanila, mag-attend sa kanila. Ang titingin. Hindi lang yung kailangan specialists siya doon. Mm-hmm. Or experienced. Ibig sabihin, marami na sila na
karanasan
sa pag-alaga ng mga
may
dengue.
May victim ng dengue.
Oo. So, more than 70% of disease burden is in South Asia, Southeast Asia, and Western Pacific. In Latin America and Caribbean, the incidence and severity of disease have increased rapidly in recent years. So, the African and Eastern Mediterranean region have also recorded more outbreaks of the disease in the last 10 years. Since 2010, indigenous transmission of dengue has also been reported in Europe. Urbanization, rapid movement of people, and good favorable climatic conditions and lack of trained staff have all contributed to the global increase of dengue. Kaya kailangan ano lang naman ito eh. Kalinisan na paligid lang. Parang mali ang sinabi, kalinisan na paligid. Malinis na paligid lang.
Malinis na paligid.
Oh, malinis lang. Na paligid. Yan lang ang kailangan nito.
Preventive measures.
Okay, so, na natin kung paano siya natatransmit ang dengue. Ano? So, Aedes becomes infected when it bites a person with dengue virus in their blood. It can be spread directly from one person to another. So, ang transmission ay risk of dengue exists in tropical and subtropical areas. That means, mas ano sila sa tropical areas. Mas gusto nila kasi medyo warm place.
Yung environment din po.
Oo, environment. Kaya hindi sila masyado sa hindi sila active sa ano
sa cold
regions.
Po,
cold
kaya pala dun.
Kung titignan mo yung mga data, usually sa mga warm environments, environment sila.
Ay, mga
yung common
Asian.
Ano.
Malapit tayo sa ano sa equator. So medyo mainit-init ang panahon doon niya gusto.
Ngayon, the viruses are transmitted through the bites of infected mosquito. Inulit-ulit ko ito kasi importante ito. Kailangan aware tayo palagi. Pag may lamok, kahit malinis pa yung lamok, huwag tayo magkampante. Ganon. So,
kasi hindi mo sure. Hindi ka sure.
Kung malinis yung lamok.
Lamok yun eh.
Oo.
Ganon. Feed indoors and outdoors during daytime. Ibig sabihin, wala siyang pinipili. Kahit saan, kapag gusto kumagat, kakagat yan. Then thrive in areas with standing water, including puddles, water tanks, containers, and old tires. Lack of reliable sanitation and regular garbage collection also contributes to the spread of the mosquito.
Ayun na po yung sa breeding po, breeding ground ng mga mosquitoes. Kasi po, di ba, sabi po sa stagnant water, dun sila common na nagbe-breed.
Ngayon, ang broad stages of dengue virus, ito yung stages. Ngayon, pag-usapan natin. May three stages yan. Ang first stage, ito yung tinatawag na dengue fever. DF ang code nun, DF. So, bali, 2 to 7 days after na nakagat ka ng lamok, 2 to 7 days, may nararamdaman ka na, ang isa doon ay body temperature nag-i-increase. Parang nilalagnat ka. Ganon. And then, fever, headaches, pains in muscle. Itching, ganon, nangangati. Yun din ba ang naramdaman mo?
Opo, merong ganon nga po. Pero more commonly po talaga yung weakness tsaka yung joint pain.
Hindi gaano mataas ang lagnat mo?
Mataas po. Mataas. Parang mga 40 degrees nga po.
Mataas nun. Opo, kumbaga mataas. Sa sanggol ay ano na yan.
Nagdidelirio ka na yan.
Nagdidelirio na yan, oo.
Taas po.
So kung hindi siya ano mag-elevate pa ito, ay yung tinatawag na DHF, dengue hemorrhagic fever or severe dengue na. Bali, 3 to 7 days after, halimbawa, DF, ano, dengue fever, after ng 7 days, sa dengue fever, 3 to 7 days again, ang body temperature ay decreasing, bigla lang bababa.
Ah, okay.
Tapos, may minor bleeding na from the nose, gums, skins, etc.
yun pa rin sinasabi ng doktor na babantayan ninyo pag bumaba yung lagnat. Kasi yun yung delikado. Tapos sabi naman ng ibang ako nung una, sa experience ko dun sa mga inaalaga, mga anak ko, na natuwa ako kasi
wala nang lagnat.
Wala nang lagnat. Sabi ng doktor, bakit ka masaya? Yun yung delikado na stage, sabi niya.
Kaya traidor ito na sakit. Oo.
Kaya yung nga daw, bantayan mo kailan bababa. Mm-hmm. Kasi yun nga, sabi mo yung medyo doon na lalabas yung meron ng bleeding.
Oo, magkakaroon ng, ang next nun, magkakaroon na ng bleeding. Ibig sabihin, nagbe-burst na yun ng blood vessels. Yung red blood cells niya.
Mm-mm.
Ngayon, after ng 3 to 7 days na dengue hemorrhagic fever, may abangan na naman tayo, 2 to 3 days after ng DHF, itong tinatawag na dengue shock syndrome.
Ano naman yun?
So, ang body temperature fluctuating up and down na ito.
Oh my gosh, yun nga pala yun.
Kaya pag nag-fluctuate na...
Yung may lagnat, tapos mawala.
Mawala, tapos lagnat, oo. Ayun. Up and down na yan. Ano? Yung una, may lagnat. Ang pangalawa, down, wala.
Nawala.
Ang pangatlo, up and down na siya.
Yeah.
Mm-hmm. Ngayon, tapos may ano na ito, may vomiting accompanied by a flow of minor blood pa rin din.
Mm-hmm.
So, yun ang stages na bantayan natin.
Kaya pala yung sinasabi
natin.
Na pag bumaba yung lagnat, babantayan mo kasi dapat mag-stabilize na yan.
Mm-hmm.
Delikado yan pag nawala yung lagnat, tapos nagkaroon ulit, nawala, nagfa-fluctuate na.
Yan ang pinaka nakakatakot yung pag nag-fluctuate na siya, akyat baba yung temperatura ng ano. Abay, nakakatakot na yan.
Pero hindi ko naman alam kung ano yung ginagamot ko nila kasi dextrose lang
yun. Opo, yun nga po, diba? Nabanggit po ni Teacher Toto, wala pong specific treatment.
Oh, kaya ang ano lang naman dyan ay ang pasyente, ini-elevate lang yung immune system yan, di ba, dextrose. Mm-hmm. Ang dextrose kasi nagpo-provide lang yan ng ano. Fluid. Ng energy.
Para lumakas ka.
Lumakas ka. At saka yung ano mismo, flashing of those virus din, na fluid yan, magsisircular, kailangan i-urinate mo yun.
Excrete mo yung waste.
Ganun. So, isa rin yan sa function. Tapos, ang importante, pinapatulog ang pasyente para...
Para makapahinga.
Makapahinga. Ibig sabihin, pag namahinga ang pasyente, yun, nag-ano yung, ano niya, isa sa factor niya na nag-elevate ng, ano, kaya pag may naramdaman, parang, huwag tayo magpuyat.
Parang nag-iipon ng lakas, parang gano'n.
Oo.
Si classmate friends, madami yung maisishare kasi ito pala ay biktima ng dengue fever. Ikaw pala ay merong dengue fever noon. Okay.
Kaya nga po gusto ko na malaman kung ano ba yung dengbaksya.
Papasok na tayo doon.
Yan. Sige po. Ang oras po natin ay 47 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon.
Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP1602.
Kasali ka!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Happy 60th anniversary, DZUP!
Ako si Classmate Hazel.
Ako naman si Classmate Edge.
Sa ngalan ng buong Sikay Kilos,
ang programa ng College of Social Work and Community Development
at 7 taon na ang kasali sa DZUP.
DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Sa episode natin, ano ang Dengvaxia? Ayan, madami tang naibahagi sa atin si Teacher Toto. May na tungkol dito sa virus, ano? Pero ano bang kinalaman nito sa ating topic ngayon? Ito na yung highlight, Teacher Toto. Sabihin mo na sa amin, ano ba talaga itong Dengvaxia na to?
Okay. So, Dengvaxia, ang sound vaxia ito, sounds like vaccine.
Vaccine siya.
Anti-dengue vaccination siya. Ganon. Ngayon, itong Dengvaxia actually, ito siyang naunang licensed vaccine for prevention of dengue.
For prevention pala siya.
Prevention. So, although, mayroon siya ang Dengvaxia, mayroon siya parang very not direct ano antibiotic action siya pero hindi siya mismo ang nag-a-attack. May stimulate lang siya na a-attack sa dengue virus. So bago niyan klaruhin muna natin ano ang vaccine. Usually ang vaccine hindi yan sila gamot. Ito 'yon ang mga neutralized or technically tawag na attenuated microorganisms. Like for example sa bacteria, limbawa tetanus, kinukuha nila 'yon ang bacteria tapos i-neutralize nila. Pag neutralize, ibig sabihin attenuated, pag pinasok sa katawan mo, hindi siya magkukos ng sakit. Kundi pinaparami niya ang antibodies.
So, nalalaban dun sa virus.
Nalalaban sa virus na yan. Ibig sabihin, binigyan nila ng idea ang antibodies na yon na kapag ganito ang pumasok, itong hitsura niya, atakihin nyo.
Ay, yung parang, yun sa biology ka po, yung na-identify nila.
Identified na nila. So, sa case ng bacteria, ang vaccines na yan ay buong bacteria mismo, iniipon niya, tapos i-neutralize mo siya. Sa case ng Dengvaxia, hindi siya buong virus, kundi part ng virus. Part ng virus, ibig sabihin, kung ito ang halimbawa buong virus, kukuha ka lang ng portion nun. Tapos yun ang gagamitin pang stimulate ng production, generate, ang tawag doon, to generate antibodies. So, pag pumasok na sa katawan natin, parang i-orient niya ang magkakaroon ng antibodies doon, ng antibodies na napuproduce, siya ngayon ang may alam kung ito ba ang pumasok na ito ay dengue virus o hindi. Alam niya ang pangit at ang pogi. Kapag pangit, kalaban niya. Yan sa pag-ano. Ngayon, ito si Dengvaxia na ito, vaccine ito actually, binibigay ito, vaccines developed using the recombinant DNA technology ito siya. So, it's more on DNA siya. So, yun ang portion na sinasabi ko na hindi lahat na buong organismo ng dengue
ay ina-attack niya.
Hindi ang kinuha na na-neutralize, kundi portion lang.
Para
mag-stimulate siya ng generation ng antibodies doon sa loob ng katawan natin. So, the vaccine is given as 3 doses. Over the course of year as a potential para i-prevent ang hundreds of thousands of hospitalization each year. Ibig sabihin, kailangan ma-prevent ito ang attack ng virus. So, ang Dengvaxia, mayroon naman siyang code na CYD or TDV. Actually, ang manufacturer nito, ito yung common na tinatawag na Sanofi Pasteur, ganun itong kampanya na ito. Itong kauna-una sila ang nag-ano niyan. Tapos may ano yan, sila may apat na components which have codes for 4 types of dengue. So ibig sabihin yung dengue virus 1, dengue virus 2, dengue vaccine 1, dengue vaccine 2, dengue vaccine 3 and dengue vaccine 4 is specific doon sa 4 types natin kanina sinabi.
Yung discuss natin.
Yung apat na serotypes.
Yung serotypes na 'yan. So may then 1 2 3 4 sapoy may corresponding vaccine siya. So itong vaccine na ito, ang sabi ng Sanofi at saka World Bank din, kiniklaim nila na mayroon siya dapat i-inject ito sa mga tao nagkasakit na ng dengue.
Nagkasakit na ng dengue.
Oy, so pwede ka. Ako. Classmate rin.
So hindi po pwede ang mga wala pang sakit.
Hindi dengue. Pa, hindi.
So hindi recommended sa hindi pa nagkakaroon ng dengue. Okay.
So kaya nga dito ang sabi ng ano, ang sabi ng World Health Organization. So ito siyang first ano. Sabi niya, basahin ko itong kino-quote na, "We have now clear information that dengue vaccine needs to be dealt in a safer way by using it exclusively in people already infected." Said Alejandro, nagsasite ako ngayon sa ano, sa literature na klarong-klaro na huwag mo siya i-administer sa hindi pa nagkasakit ng dengue.
So sa mga
nagkaroon na kasi
yun lang ang pwede.
Pag nagkasakit ka na ng dengue, actually mayroon ka ng mga reserve antibodies that could identify the dengue virus and even the serotypes kung ano yon. So ang role ng dengue vaccinations ay paparamihin niya ito. So alam na ng antibodies mo kung sino ang kalaban. Ngayon, kung i-inject mo ito sa hindi pa nagkasakit na wala pang alam. Uh-uh. 'Yun ang delikado.
The foreign matter 'yan sa
kanya. Baka i-consider niya na foreign matter yung katawan mo. Right. 'Yun. May tendency na mag-mutate siya doon sa loob.
Kaya delikado.
Delikado siya. Kaya very specific ang action nito ng dengue vaccine.
Okay. Mm-hmm. Now po alam na po natin kung how dengue works. Mm-hmm. Bakit naman po naging it seems na maganda po yung dengue vaccine, di po ba?
Maganda ang dengue vaccine.
Bakit po all of a sudden parang naging parang become so dangerous po? Parang yun po yung dating sa iba.
Wala lang akong information kung ano nangyari sa implementation nito sa atin, sa bansa natin na nagkaroon ng ganitong incidents.
Okay.
Oo, so, I am not in position to discuss that thing. Ang ano ko lang dito ngayon, ang role ko lang dito, yung technical side of the, kung paano nagfa-function siya doon as a preventive ano siya. Mm-hmm. 'Yun lang naman yung ano ko. Pero yung mga ganyan, so yung mga incidents natin kung bakit nangyari 'yon.
Opo.
Oo, wala akong enough na information kung bakit.
Okay.
Ganun pa man. 'Yun nga. Ang klaro lang ay yung sinasabi mo na may nakatutok sa bawat dengue, yung
serotype
ang tawag doon. Bawat dengue virus ay merong particular
vaccine. May specific vaccine for that. Alimbawa, DEN1, may DENV1 siya. Hanggang 4 na yon. At saka depende rin, dapat maano rin ng doktor kung anong type ng dengue vaccine ipasok sa'yo. Kung ano
right. Yung, kasi hindi dapat na alam ng doktor kung anong
which of the four.
Pero paano kaya malalaman 'yun? May test ba?
Hindi, kaya nga madali lang naman malaman 'yun kasi may test naman 'yan na ikaw halimbawa ang person na ito may merit sa mga antibodies
siya. Kasi may record ka.
May record
dahil meron ka na. Para sigurong i-confirm na lang 'yun. Na DEN1 ka. So, ang dapat sa'yo ay DENV1.
Yeah, ang galing ni ma'am.
Of course. Wala akong dengue nun, ha?
Nakuha niya na ang idea. So, yun lang yun. Pala.
Pero po kapag nagkaroon ka ba ng DEN1, ay maaring ka magkaroon ng ibang type? DEN2? Ganun po.
Posible mangyari din yan kasi mutations really nangyayari ang mutation, nagche-change din yan.
Pero po ang
may mutant.
Opo, pero ang sure ang nasabi niyo po is yung DEN2 at DEN3. Yun po yung common sa atin.
Sa atin. Oo.
kasi nga sa dahil Southeast Asians, sa sinasabi mo.
At isa pa pala nakaligtaan ko kanina sa Bihit. Attracted ang Aedes mosquito sa mga dark blue color na damit.
Sa mga navy blue, ganun.
Oo, yun. Mga ganyan. Maano siya at saka sa
favorite
mga black
color niya rin.
Favorite color. Attracted siya doon. Mm. Kaya kapag sa mga malamok na area, huwag ka magsuot ng blue.
Pero sa light po, hindi naman sila.
Hindi naman sila, ano. So, ganun po pala. Tapos, sa temperature, ayaw nila sa malamig na malamig. Opo.
O di, safe ka palang tumira dun sa ano, sa malalamig ng lugar.
Sa highlands
po. At saka na, lalo na sa ano, may, sa hardin sa ngayon, taglamig na ngayon. Oo.
Sa Baguio ba may case ng ano, naalala ko lang bigla?
Siguro po, para, pwede natin tingnan yung data ng DOH. Ganun. Tapos,
naalala ko lang.
Sa ang regions po, no?
Pero usually, ang regions na may ano mataas na ano, dito sa Metro Manila area and then Southern Luzon at saka down to Visayas areas.
Ay, wait. Hindi mo rin masabi kasi pwedeng ako nasa isang malamig na lugar pero nagpunta naman ako sa isang warm place at doon naman ako nakagat. So, hindi mo rin.
So, doon po tayo. Oh. Dapat tingnan natin yung residents. Ano ka doon? Stay ka talaga.
Oh.
At saka po marami po kasi talagang factors na kailangan i-consider. Kaya hindi rin po natin talaga masasabi surely yung
pero ang bagay. Pinaka take home niyan ngayon ng lessons natin, keep our environment clean.
Yes.
Yeah. And then always maintain our resistance high, ganun. Yan,
lagi yan kang naman, stay strong and healthy.
So ano ang kailangan doon? Balanced diet.
Balanced diet. Kumain naman sa sustansyang pagkain. Sagana sa vitamina,
para
mga
may protection tayo
gulay.
Sa gulay. Wow.
Yan, magugulay.
Ang galing talaga ni Mamalong.
Okay. At sa susunod na linggo, kasama ka pa rin namin, Teacher Toto.
Opo, kasama pa rin po natin si Teacher Toto sa episode niya po next week na pinamagatang We Respire, We Breathe, What Makes a Difference.
Ganda.
Kasama pa rin po natin siya.
Okay, yeah. Maraming salamat.
Maraming salamat din po.
At maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Ito pong muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Rins.
At saka ito rin po si
Teacher. Wala ba tayong babatiin may birthday?
Hindi. Advance Merry Christmas na sa mga tagapakinig natin.
Pwede. Merry Christmas pero Happy Birthday belated.
Ay, babatiin nga po pala ako. May first time po na nakikinig sa Go Teacher Go. Si kaibigan ka po si John Wayne. Yan. Hello po, John.
Hello, John Wayne. Makinig ka ulit next week.
Sounds American yan.
Okay, maraming pong salamat. At ito nga po ang inyong classmates.
Si Classmate Malo po at si Classmate Renz.
Pansamantala po kami nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!